Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Efescima, u 4. poglavlju, od 28. stiha. Gospod Isus je pokazao srdžbu. Ušao je u sinagogu, a tamo je bio čovek sa suvom rukom. Ono što ga je naljutilo bilo je to što su fariseji tog čoveka postavili tamo samo da bi videli šta će Isus da uradi. I pogledavši ih naokolo sa gnevom, tužan zbog okorelosti njihovoga srca, reče čoveku: ispruži ruku. I ispruži, te posta opet zdrava ruka njegova. Evanđelje po Marku, 3. poglavlje, 5. stih. Naš Gospod je bio ljut na fariseje što su to uradili. Takođe, piše da se Bog ceo dan ljuti na one koji čine zlo. Ali onog trenutka kada se odreknu svojih zlih dela i obrate k njemu, on će ih spasiti. Takav treba da bude i stav vernika. Čuo sam za čuvara koji je ostao u crkvi, koja je imala mnogo problema. Tu je bilo nevolja, gorčine, mržnje i malih crkvenih klika. Smenjivali su se pastiri jedan za drugim, ali je čuvar ostao godinama. Jedan posetilac koji je znao za stanje u crkvi pitao ga je kako je uspeo da pod tim okolnostima tako dugo ostane. Čovek je odgovorio: zauzmem neutralan stav i dozvolim im da me gurkaju. A mnogi ljudi misle da to znači biti hrišćanin. Ali ja želim da kažem da ni jedan hrišćanin ne može da bude neutralan. U velikoj smo borbi, kao što ćemo kasnije u ovoj poslanici to videti. Kradljivac da ne krade više, nego neka se radije trudi i svojim rukama radi ono što je dobro, da bi mogao davati kome je potrebno. Nijedna ružna reč da ne izlazi iz vaših usta, nego samo koja je dobra za nezidanje, gde je potrebno, da slušaocima bude blagotvorna. Kradljivac da ne krade više. Po svojoj grešnoj prirodi, čovek je lažov i lopov. Kada sam bio dečak, jurcao sam sa bandom zlih dečaka. Ja sam naravno bio jedini dobar dečak u toj masi. Za vreme sezone lubenica mi smo ih krali. Farber bi nam i dao poneko od njih, ali su one imale bolji ukus ako smo ih krali. Također smo krali breskve, jabuke iz voćnjaka. Zimi smo krali jaja, nosili ih da ih pečemo. Pored nas ništa nije bilo bezbedno. Kada sam se obratio, i dalje sam imao taj podsticaj. U stvari, jednom prilikom sam išao u posetu čoveku koji je imao divnu zemlju sa lubenicama, baš pored seoskog puta. Bio sam u takvom iskušenju da uzmem jednu, da sam se zaustavio i izašao iz kola. A onda sam pomislio: čekaj malo, za nekoliko minuta ću videti tog čoveka, on će mi dati jednu. Uopšte nema razloga da to radim. Vratio sam se u kola i odvezao sam se. Kada sam mu ispričao ovo iskustvo, on se smejao. Rekao mi je: znaš, mogao sam da te upucam da si ušao na zemlju sa lubenicama. Mnogi lopovi su krali moje lubenice, one su danas vrlo na ceni. Krađa je u našem srcu. Prirodnim putem smo takvi. Pavle ovde kaže da više ne treba da krademo, čak i kada nam to izgleda u redu. Nego neka se radije trudi i svojim rukama radi ono što je dobro, da bi mogao davati kome je potrebno. Vernik ne treba da se bogati radi svojih sebičnih namera. Umesto toga treba drugima da pomogne u svemu u čemu on ima viška. Danas ima mnogo finih hrišćanskih radnika koji kasne u poslu i propadaju radi nedostatka sredstava. Zašto? Zato što mnogi vernici gomilaju za sebe svoja bogatstva i ne daju onako kako bi trebalo. Ni jedna ružna reč, pokvarena i sramna. Nekontrolisan jezik u ustima vernika jeste pokazatelj iskvarenog života. Vernici koji se služe sumnjivim i nejasnim govorom pokazuju zloću svoga srca. Ono što se nalazi na izvoru srca izaći će kroz vedro usta. Govor vernika treba da bude na visokom nivou, da upućuje, savjetuje i ohrabruje druge vernike. Možeš se zabavljati i možeš uživati u životu. Humor ima svoje mesto, ali humor ne sme da bude prljav ni sraman. I ne žalostite Božijeg svetog duha, kojim ste zapečaćeni za dan izbavljenja. I ne žalostite Božijeg svetog duha. Duh sveti je osoba koju je moguće ražalostiti. Šta ga žalosti? To su gresi koji su nabrojani. Kada hrišćanin laže, to žalosti svetoga duha. Kada hrišćanin ima prljave misli, to žalosti svetoga duha. Šta se dešava kada je neko ožalošćen? Tako se prekida zajedništvo. Duh sveti ne može da radi u tvom životu kada si ga ražalostio, kada je zajednica sa njim prekinuta. Kojim ste zapečaćeni? Ovo nam govori da možemo ražalostiti svetoga duha, ali ga ne možemo tom žalošću oterati, jer smo u njemu zapečaćeni. Kako je to divno! U trenutku obnovljenja zapečaćeni ste Duhom Svetim. Za dan izbavljenja. On te zapečaćava do dana kada će te izvesti pred Gospoda Isusa Hrista. Jedan vernik ne može da otpečati njegovo delo, delo Duha Svetoga, sve do dana izbavljenja. Ali vernik može da ga ožalosti. Kakva je velika razlika među današnjim hrišćanima? Razlika je u tome što neki hrišćani žive sa ožalošćenim svetim duhom, a neki sa neožalošćenim. Svaka gorčina i jarost i gnev i vika i hula da se ukloni od vas sa svakom zloćom. Budite među sobom čestiti, milosrdni, praštajući jedan drugom, kao što je i Bog vama u Hristu oprostio. Ova dva posljednja stiha su u oštrom kontrastu sa ostalima. Postoji dodatna lista svega što može da ožalosti Svetoga Duha. Nalazimo je u stihu 31. To su gresi emotivne prirode. Emotivni odgovori koje Bog želi da imamo nabrojani su u stihu 32. Gorčina je iritirajuće stanje uma koje stvara oštra i surova mišljenja o drugima. Neko je jednom prilikom došao kod mene i rekao mi šta misli o drugom hrišćaninu. Treći hrišćanin koji je tu bio prisutan kasnije mi je rekao: "Nemoj mnogo značaja da pridaješ tome što on misli, doktore McGee, jer je on ogorčen čovek." Danas mnogi ljudi govore na osnovu ogorčenosti, a kada to čine, boli. To žalosti Svetoga Duha. Jarost i gnev su snažni emotivni izlivi. Biskup Mule pravi razliku među njima. Jarost ukazuje akutno stanje, a gnev hronično. Vika je smela tvrdnja o tobožnjim, nedokazanim pravima i uvredama. Danas u crkvi ima ljudi koji smatraju da pastir ne obraća dovoljno pažnje na njih ako se sa njima ne rukuje. Ponekad čak postaju ogorčeni i viču zbog nekih sitnica. Ko kaže da pastir mora da trči unaokolo i da se rukuje sa svima da bi ih prosto održao u srećnom raspoloženju? To je stav koji žalosti Svetoga Duha. Hula sa svakom zloćom. Ovo jeste huljenje, ali i sve vrste kleveta i zlobe o kojoj smo pregovorili. A to je ona smrznuta ili stvrdnuta mržnja. Da se ukloni od vas. Svi ovi gresi treba da se uklone ili odstrane. U grčkom jeziku ovo je imperativ u aoristu i zahteva odlučno delovanje, ukoliko ne želimo da Duh Sveti bude ožalošćen. Moramo da donesemo odluku da ćemo te grehe ukloniti. Sada nastupa očigledan kontrast. Budite. Ovo ukazuje na radikalnu promenu koja treba da se desi u verniku da u njegovom životu ne bi nastao nikakav vakum. Među sobom čestiti znači učtivi. Milosrdni je reč snažnija od ljubazni. Ona znači da smo ispunjeni dubokim i blagim osjećanjima. Neki vernici su takvi. Oni su divni prijatelji. Kada te vide, zagrlete. Ja sam išao na koleđ, pa na teološki fakultet sa jednim drugarom, a onda sam u godinama pomagao na sastancima. Sada je penzionisan. Kada smo se pre izvesnog vremena videli na Floridi, bacili smo se jedan drugome u zagrlje. Bili smo milosrdni jedan prema drugom. Jedan drugog volimo u Gospodu. Praštajući jedan drugom je povratni oblik rečenice. Ovo znači davati i uzimati u odnosu na međusobne greške. Bolje da je opraštao nego da preuveličavamo greške jedni drugih. Kao što je i Bog vama u Hristu oprostio. Sve ovo treba da se odvija na dvostrukoj osnovi. Prvo, ovakvo ponašanje neće ožalostiti Svetoga Duha. Drugo, osnova za praštanje nije legalna, nego milosrdna, blagodatna. Ovo nije zapovest pod zakonom, već blagodat Božija koja se pokazuje u našem oproštenju, jer je Hristos umro za nas. Treba da praštamo jer nam je oprošteno. Ne radi se o tome da opraštamo da bismo dobili oproštenje. Obrati pažnju na kontrast. Hristos je izneo legalnu osnovu za oproštenje u propovedi na gori kada je rekao: jer ako oprostite ljudima njihove greške, oprostit će i vama Otac vaš nebeski. Ako li ne oprostite ljudima, ni Otac vaš neće oprostiti grešaka vaših. Kaže Evanđelje po Mateju 6. poglavlje, 14. i 15. stih. Ovde u poslanici Efescima piše da opraštamo na osnovu Božije blagodati, koju je On pokazao tako što je nama oprostio radi Hrista, jer je Hristos umro za nas. Ovo je tako divno. Peto poglavlje. Tema. Crkva će biti nevesta. Zaručenost crkve. Iskustvo crkve. Očekivanje crkve. Ovde zaista imamo mešanje metafora. U četvrtom poglavlju crkva je nazvana novim čovekom, a sada crkva treba da bude nevesta. U ovom poglavlju akcenat je stavljen na budućnost. Crkva će biti nevesta. Danas crkva nije nevesta. Crkva je novi čovek koji živi u svetu, a crkva je zaručena za Hrista, ali još nije venčana za njega. Venčanje se još nije zbilo. Crkva će postati Hristova nevesta tek kada bude uzdignuta u nebo. I videh sveti grad, novi Jerusalim, kako silazi sa neba od Boga, opremljen kao nevesta koja je ukrašena za svoga muža. I dođe jedan od sedam anđela koji imahu sedam zdela, punih sedam krajnjih zala. I progovori sa mnom i reče, hodi da ti pokažem nevestu, ženu Jagnjetovu. Ovo su drugi i deveti stih 21. poglavlja Otkrivenje Jovanovog. Na ovoj zemlji treba da živimo kao buduća nevesta. Sada smo zaručeni. To je ono što je apostol Pavle pisao Korinćanima. Jer sam vas zaručio s jednim čovekom, da vas kao čistu devojku izvedem pred Hrista. Drugi stih 11. poglavlja, druge poslanice Korinćanima. Kada je devojka verena i priprema se za venčanje, više nema vremena za stare mladiće. Više neće jedno veče izlaziti sa jednim, a drugo sa drugim momkom. Sada je verena i oni je više ne zanimaju. Kako mi koji smo zaručeni za Hrista možemo živjeti onako kako živi svet? Jednoga dana bit ćemo izvedeni pred Hrista. Kroz celu večnost živjet ćemo sa njim, a on će biti naš gospod i učitelj. Zaručenost crkve. Ugledajte se dakle na Boga kao njegova draga deca i živite u ljubavi, kao što je i Hristos vas ljubio i samoga sebe predao za nas kao prinos i žrtvu Bogu na prijatan miris. Dakle, predstavlja vezu ovog i prethodnog odeljka u kojem se razmatra život vernika. Pa se sada uputstva u vezi sa tim nastavljaju. Ova uputstva se odnose isključivo na crkvu, koja će biti izvedena pred Hrista bez mane i krivice. Takav uzvišeni cilj, koji je u celini Hristovo delo, predstavlja snažan podsticaj za čestito ponašanje sada i ovde. Videli smo da se Sveti Duh nastanjuje u svakom verniku i da ga zapečaćuje. Ali Duha Svetoga možemo da ražalostimo. Ako se uključimo u one stvari koje su spomenute u četvrtom poglavlju, stih 31., to znači da ćemo ražalostiti Svetoga Duha. Međutim, to ne znači da ćemo prestati da budemo Božija deca. Ipak, znači će da ovaj nespaseni svet neće verovati da jesmo Božija deca. Međutim, mi smo zapečaćeni Svetim Duhom sve do dana izbavljenja, do dana kada će nas Božiji Duh kao crkvu izvesti pred Gospoda Isusa. To je cilj koji treba da podstiče naše čestito ponašanje. Vernik treba da oponaša Boga, posebno u vezi sa praštanjem. Međutim, ovo opraštanje se odnosi na sve aspekte hrišćanskog života. Mnogobožci koji su nekada živeli na vrlo niskom nivou, sada su se uzdigli na vrlo visoki nivo ljubavi. Oni se sada nazivaju dragom decom ili voljenom decom. Nivo ljubavi na koji su uzdignuti jeste ljubav koju je Hristos pokazao kada nas je toliko voleo, da je sebe prineo kao žrtvu za nas. I samoga sebe predao za nas kao prinos i žrtvu Bogu na prijatan miris. Ovo se sasvim jasno odnosi na krst. Zbog ovoga je Hristova smrt više od javnog pogubljenja kriminalaca. Krst je bio bakarni oltar na kojem je jagnje Božije prineto kao žrtva paljenica. Ta žrtva uklanja grehe sveta. Ovo poistovećuje Hrista sa svakom žrtvom koja je po Božjoj zapovesti bila prineta u Starom Zavetu. Sve te žrtve su ukazivale na njega. Baš radi te zameničke, zastupničke Hristove smrti na krstu, vernik treba da dostigne taj uzvišeni nivo ljubavi. Vernik ne može da živi i hoda sa ožalošćenim Svetim Duhom, jer jedino Duh u naš život može da donese plod. Seti se da je ljubav prva na listi plodova Duha u poslanici Galatima u 5. poglavlju, u 22. stihu. Nastavit će se.